12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Za zakletvu ti tu ja spevo sam stih, ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posle njih.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 13 sati. A evo, kako ste čuli iz ove uvodne numere, pretpostavljam i pretpostavili šta će biti naša tema danas. Povod je tribina Život i smrt Dana mladosti i rock'n'rolla, održana u okviru programa 100 godina od osnivanja Jugoslavije u Domu omladine Beograda pre nekoliko dana. Bili jednom dan mladosti i rock'n'roll koncerti u zajedničkim i ličnim svetovima nadzora, discipline, privida i sloboda. Kroz populistički popularne kolektivne uzavrelosti promicali su moji univerzumi. Ovo je citat. A pitanja su, da li se i zbog čega sećamo tih vremena, šta je tu intrigantno ili možda beznačajno, kako pripadnici generacije rođene u socijalizmu i postsocijalizmu vide danas dan mladosti i kako se naučno suočavaju, da li uopšte možemo da govorimo o sletu, a da isključimo priču o kultu ličnosti i politici, kakva je bila uloga rock'n'rolla u životu mladih, kakva je danas, šta je svetkovina, šta spektakl. I evo već mnogo pitanja, vidimo, nećemo na sva stići da odgovorimo, ali ja se nadam na većinu, a u tome će mi danas pomoći antropološkinja Miroslava Lukić-Krestanović i Srđan Atanasovski, muzikolog, oboje iz Etnografskog instituta Srpske akademije nauka. Evo, Srđan me već ispravlja, pa ja ću da kažem dobar dan, dobrodošli, a Srđanu ću da kažem, uz izvinjenje, da kaže ta precizniju informaciju.
Dobar dan, Srđan Atanasovski iz Muzikološkog instituta.
Muzikološki institut.
I Etnografskog instituta Miroslava Lukić-Krestanović.
E pa dobro, dobar dan, dobrodošli. I pre nego što krenemo ovim temama i sa ovim pitanjima koje sam navela, suština o tome zapravo šta se govori, a šta se prećutkuje, o čemu se više govori, a šta se veoma rado prećutkuje kada je reč o ovim temama, dakle o periodu koji je za nama. Ja ću vam pre toga postaviti jedno pitanje koje se nametnulo u prethodnih pola sata. U stvari želim da čujem vaš komentar. Vreme danas, moderno vreme mobilnih tehnologija i situacija u kojoj kada zaboravite mobilni telefon kod kuće, onda vam podaci ostanu tamo, mailovi, društvene mreže. Ukoliko ste novinar pa ste obazrivi pa imate verifikaciju dva koraka podešeno na svojoj pošti i različitim vidovima komunikacije, onda ste praktično potpuno u izvesnom smislu odsečeni od sveta. To je jedan način komunikacije radikalno drugačiji. Evo, gledam u vas, Miroslava, od onoga, one atmosfere, one priče, onog života i onog načina povezivanja, onog načina razgovaranja o kome ste vi govorili u okviru ove tribine koja je bila posvećena upravo godinama u kojima je čitava ova priča bila važna i prisutna. Pa želim da čujem vaš komentar na početku. Kako sad, mislim, da li su uporedive ove situacije danas i one nekada?
Dobar dan, naravno. Naravno da su sve situacije uporedive, međutim, ovo kad ste govorili o tehnologijama, komunikacijama i sve ovo, da zaboravljam da li to imam što mi treba i već kako to sami ste najavili, Ja bih tu u stvari ubacila tri najbitnija pojma od kojih počinjem, a koji se u stvari nadovezuju na sve ovo što ste vi sada spomenuli ili postavili pitanje. To su u stvari pamćenje, sećanje i memorizacija, ajde tako da kažem. I ono što smatram da je jako bitno, znači ako polazimo da to jeste individualno, subjektivno, emotivno, kako god hoćete, ali ima drugu stranu priče, tu neku manipulativnu, instrumentalizovanu priču, sećanje, pamćenje, memorizacija, to je nešto što se stvara u sadašnjosti. Mi je stvaramo. I odatle počinje u stvari sve to što se na neki način pod navodnicima vraća u prošlost ili stvara tu neku istoriju, pa sad crno-belih slika ili već na neki način montiranih ili selektivnih, koje mogu znači da imaju i tu neku dobru stranu, jer naravno skladište sve ono što je podataka, evo te nove tehnologije, eto toga što mi imamo u tim našim mobilnim telefonima, kompjuterima i ostalo, i ono što kažem jeste selektivno i što se na neki način briše. I to smatram da su u stvari ključni momenti kada mi pokušavamo da li sa aspekta nauke ili ono što predstavlja neko javno mnjenje ili što predstavlja, mislim, svakog čoveka koji pokušava, znači, da stvori neki svoj život, memorijski život. To je ono što mislim da je jako važno, da je jako važno u stvari sa tog aspekta sagledavati sve to. Da sad ja ne idem u neku opštu, da kažem, antropološku priču. Evo, vraćam se na jučerašnji dan, koji je meni ostavio jedan onako, po meni naravno, gorak utisak, ako što mogu da govorim iz tog ugla. Znači, mi sad juče imamo jedan, da kažem, praznik, uopšte maj mesec je svečarski dan i to je ono što ćemo malo dotaći u celoj toj priči i šta se dešavalo u to vreme Jugoslavije, odnosno Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako se zvala država, i svega onoga što je posle ostalo, znači u tom postjugoslovenskom periodu, ali definitivno taj maj jeste neki, kako bih rekla, ciklus u stvari svih tih svečarskih dana ili svetkovanja ili praznika ili ceremonija, znači političkih liturgija, koje su nekako zaokružavali ceo taj, da kažem, i period i te dane kao neko društveno vreme, društveni prostor i društveni život i sve to. Šta se juče dešava? Juče se dešava taj 9. maj, Dan pobede, koji je naravno, ako idemo unazad i ako znamo tu neku istoriju, zaista bio praznik koji se slavio kroz taj vid ceremonija tih parada koje su unazad, ja mislim, 85. 6. godine su bile poslednje u Jugoslaviji, ali su zaista bili praznici na neki način. I to jeste bio Dan pobede koji je pokrivao celu Evropu. Vi danas znate da imate Dan Evrope, znači to ima tu svoju jednu opet političku konotaciju i priče, i Dan pobede. Ono što se dešavalo juče, što ja kažem da je sada pitanje sećanja, ali današnjeg sećanja, današnje manipulacije i onoga što vi sad kažete šta se tu prećutkuje, pa da, prećutkuje se što to dobija sada potpuno jedan drugačiju prizmu, jednu potpuno drugačiju poruku, a poruka je sledeća. Vi sad imate demonstraciju sile i moći jedne države koja se stavlja u prvi plan, vi ste to juče videli u medijima i svima mogućim manifestacijama koje su pravljene. Znači, nigde se ne spominje Dan pobede u smislu onih koji jesu nosioci te pobede na neki način, jel, u Drugom svetskom ratu, a to je narodno oslobodačka borba ili u stvari partizanski pokret, već se sve svelo na jednu demonstraciju moći Rusije, lidera njihovog, i tu je negde priča i svega toga što je u stvari povuklo, znači manifestacija koja je juče isto održana ispred Skupštine grada, opet je bila u znaku ruske kulture, svega toga što je ide u tom pravcu u stvari da su oni, jel, glavni pobednici oslobodici. To je jedna priča, i druga priča što se ceo taj period oslobođenja i 9. maja u stvari potpuno nacionalizuje. Više vi nemate antifašizam kao jugoslovensku priču, nego imate antifašizam koji se sada deli na srpski antifašizam, hrvatski, već kako se to slavilo, tako mogli ste juče da se proprati i u vestima na zvaničnoj hrvatskoj televiziji, i da sad postaje jedna u stvari konkurencija u tom smislu ko je u stvari više doprineo tom narodno oslobodilačkom pokretu i tako dalje. Prema tome, htjela bih na ovom primjeru, koji sad nema toliko veze ili direktne veze sa onim o čemu ćemo još pričati, pokazati koliko taj model sećanja i ulazeći u taj istorijski kontekst u stvari postaje jedna velika manipulacija i interes, aktuelni interes koji pokušava da se u stvari uloguje u ono što se zove sećanje i pamćenje, a imajući vidu znači da postoji ono što se zove individualno sećanje i pamćenje koji mogu da imaju potpuno drugačiju priču.
Hvala lepo. Evo sad ćemo u ovom uvodnom delu da damo naravno reč i Srđanu i da možda evo iz vašeg ugla da čujemo, vi ste pripadnik jedne mlađe generacije, iz vašeg ugla da se zapravo vratimo našoj temi i tribini koja je održana. Vi ste bili prisutni, komentarisali ste, slušali ste. Zanimljivo je i kako je publika reagovala. Ja sam eto imala zapisano pitanja koja su vam postavljali, manje ili više prijatna, manje ili više različita, ali sećam ih se uglavnom. Ali evo, vaš utisak o jednoj takvoj tribini u ponovnom razgovaranju o temama.
Da, pa ja bih možda prvo se također nadovezao na koleginicu i malo nastavio ovu priču koju ona započela, s obzirom da, kao što je primetila, u studiju smo 10. maja, samo jedan dan nakon Dana pobede. Ono što bih zapravo želeo da kažem jeste da na neki način opovrgnem svoju koleginicu, da kažem da sam ja lično juče prisustvovao na dve manifestacije kojima obeležavam Dan pobede, a koje su bile radikalno drugačije od ovih manifestacija koje je opisala. Dakle, prvo samo da se podsjetimo da je to Dan pobede ne Ruske federacije nad nacističkom Nemačkom, nego Sovjetskog saveza, jedne države koja je bila koncipirana na potpuno drugačijim temeljima od današnje Ruske federacije, te stoga ta baklja pobede se prenosi ne na Rusku federaciju, nego na sve one snage danas u svetu koje stoje na liniji antifašizma i radničke borbe. Dakle, jedna od tih manifestacija jeste bila organizovana od strane inicijative Mladih za ljudska prava, antifašističkog hora Naša pjesma, organizacije Žena u crnom i Saveza antifašista održavala se na Terazijama u Beogradu. Druga manifestacija je ponovo uključila antifašistički hor Naša pjesma i građansku inicijativu iz Pančeva i održavala se u Narodnoj bašti u Pančevu. Dakle, obe ove manifestacije imale su izrazito levičarski karakter, internacionalni karakter i direktno su upućivale na antifašističko nasljeđe Dana pobede. Činjenica da se danas ovakve manifestacije održavaju na margini, uslovno rečeno, a ne kao glavni društveni događaj, upravo govori ne samo o tome gde je danas antifašizam, nego upravo i gde je ta baklja radničke borbe nakon kontrarevolucije u samom Sovjetskom savezu, a zatim i pada čitavog istočnog bloka. Što se tiče mobilnih telefona, ako mogu i na to da se nadovežem, moj odgovor na ovo pitanje će samo malo izaći iz mojih kompetencija kao muzikologa, to jest pokušat ću da upotrebim jedan deo svojih kompetencija kao muzikologa da bih odgovorio na jedno veoma aktualno pitanje. Mene zanima zapravo kao nekoga ko se bavi i političkom i kulturnom istorijom šta ove nove tehnologije donose novo i da li nešto donose novo u odnosu na tehnologije kao takve. Dakle, mi kroz istoriju, kako kulture, tako i političke realnosti, imamo taj light motiv da se opiremo tehnologijama i da tehnologije stalno donose nešto novo. I onda je moje pitanje da li ove tehnologije stvarno donose nešto radikalno novo. Ono što je meni zanimljivo kada su u pitanju mobilni telefoni jeste da to nije prvo samo novi način komunikacije, dakle mi komuniciramo na radikalno drugačiji način zahvaljujući mobilnim telefonima. Ta komunikacija je omogućila politički aktivizam koji nije bio pre toga moguć donekle. Mi znamo recimo koji su ulogu mobilni telefoni i uopšte te nove tehnologije odigrale u arapskom proleću, znači arapsko proleće kao tako vjerojatno ne bi ni bilo moguće bez tih tehnologija. Međutim, ono što također moramo imati u vidu jesu dve stvari. Prva stvar jeste da se većina informacija koje mi delimo preko svojih mobilnih telefona, iako ih doživljavamo kao nešto što pripada nama, iako te servise doživljavamo kao nešto što pripada zajednici u kojoj se krećemo, da njih zapravo kontrolišu privatne kompanije i da kao takvi naše informacije postaju nečije privatno vlasništvo. To je jedna stvar. Druga stvar. Mobilni telefoni i ove tehnologije nisu samo način komunikacije, već su i alatka za kreiranje virtualne realnosti. kao muzikolog ja moram da se podsjetim, da vas podsjetim da pred samo možda 100 godina nije bilo moguće slušati, ne 100 godina zapravo, sad smo već u 21. veku, ali hajde da kažemo pre nekoliko vekova, nije bilo moguće slušati muziku ukoliko u tom trenutku ne proizvodite. Nama je danas potpuno normalno da u svakoj situaciji imamo slušalice koje nosimo sa sobom, koje pričvrstimo na naš mobilni telefon i slušamo muziku koju je odsvirao ili otpevao ko zna ko, ko zna kad, ili koja je možda čak elektronski proizvedena. Ovo prihvatamo kao jedan potpuno benigni aspekt kreiranja virtualne realnosti, iako ja duboko mislim da on to nije. S druge strane, imali smo pre par godina svedočanstvo da kada se pojavila aplikacija sa Pokemonima, da su svi zapravo šetali ulicama kao potpuno izolovani od realnosti i jurili virtuelne zveri po našim ulicama. Šta je problem sa ovakvim tehnologijama kada je u pitanju upravo politička realnost? Menjajući realnu stvarnost za virtuelnu stvarnost, mi se zapravo odričemo tog jedne zajedničke platforme realnosti za koju treba da se borimo. Zatvarajući, koristeći tehnologije da se zatvaramo u neke svoje oblake i neke svoje virtuelne kapsule, mi zapravo zaboravljamo ponekad koliko je važno boriti se za društvene promjene kao takve i koliko je važno ne da budemo sposobni da za sebe kreiramo neku svoju virtualnu realnost, već da se borimo za to da ta prava realnost bude nešto u čemu se mi osjećamo udobno i u čemu se veliki broj ljudi, ako ne, dakle većina ljudi osjeća udobno. I to je na neki način, ove nove tehnologije potpuno su u skladu i sa razvojem neoliberalnog kapitalizma na način na koji se on sada razvija, koji nas uči da je najbolje da nama bude dobro i da mi kao pojedinci uspemo da izgradimo tu neku kapsulu u kojoj se mi osjećamo udobno, a onda za ostatak sveta je manje više nebitno šta će se sa njim desiti. Ja dakle, kao neko koji je levičar, verujem da je ovo potpuno pogrešan način gledanja na stvarnost i zato negde i volim da apelujem i na svoje prijatelje i saborce da što manje koriste ove alatke u smislu kreiranja virtualne realnosti. E sada, pitali ste me za tribinu koja se održala.
To ćemo nakon što uživamo u muzičkom izboru Tatjane Kosanović.
Nemoj frajeru, ti si naivan. Ako misliš da to pali kod nas, imaš dobar dribling, a praviš se lud. Tebe treba na sud, zar nisi sretan što si tu? Nije bolje ni u snu. I nikom nije lepše nego nam.
Pa da.
Samo da je tako svaki dan.
Pa da.
Nogomet je prava stvar. Nismo savršeni bar. Stari, ti i ja.
Pa da.
Nismo kmeta dva.
Pa da.
Tebe oče volim i ja. Pa da. Izvini trener, nisam bio budan. Sam znao da je teren tvrd. Proigrao sam loptu, ulao sam šut. Nemoj mene na sud. Ja sam sretan što sam tu. Nije mi bolje ni u snu. I nikom nije lepše nego nam.
Pa da.
Samo da je tako svaki dan.
Pa da.
Nogomet je prava stvar, nismo savršeni bar. Stari, ti i ja,
a vada,
nismo kmeta dva,
a vada,
tebe oče volim i ja. A vada, i nikom nije lepše nego nam.
A vada,
da je tako svaki dan.
Pa da,
je prava stvar, mi smo savršeni par. Stari, ti i ja,
avada, avada,
mi smo neta dva.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
12 sati 20 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i Prečetano, i o, nikom nije lepše nego nam. Azra nas je vratila na našu temu osnovnu, a to je ova priča o danu mladosti i rock'n'roll koncertima, o jednom vremenu slavlja i svetkovina, ali evo ja ću na početku da dam Srđanu reč kao predsjedniku Centra za jugoslovenske studije koji je organizovao zapravo seriju tribina, je li tako, u toku 2018. godine. E pa ova tribina je u Domu omladine održana u okviru ove serije. Pa da čujemo sa kojim namerom ste pokrenuli ovu seriju zaista zanimljivih tribina.
Centar za jugoslovenske studije kao takav iniciran je već pre jedno dve godine, znači negde 2016. godine, a formalno je osnovan početkom ove godine i registrovan. On okuplja istraživačice i istraživače iz različitih disciplina, antropologe, antropološkinje, istoričarke, ali takođe i naše kolege koje se bave kustoskim radom, dakle zaposlene u Muzeju istorije Jugoslavije i šire. Kao što možete da pretpostavite, muzikologe, istoričare književnosti i tako dalje. Ove godine, povodom 100 godina od osnivanja Jugoslavije, ali i 75 godina od drugog zasedanja AVNOJ-a, kada je osnovana socijalistička Jugoslavija, koja je negde u fokusu, najčešće u fokusu naših istraživanja, u saradnji sa Domom omladine organizujemo seriju tribina. Tribine se odvijaju svakog prvog utorka u mesecu. Imaćemo letnju pauzu, ali inače smo redovni na programu Doma omladine, s tim što će poslednji od ovih termina, dakle prvi utorak u decembru, biti rezervisan za jednu malu jednodnevnu konferenciju, gde ćemo uspeti, nadam se, da dovedemo i eminentne stručnjake iz regiona i inostranstva koji će na neki način sumirati ovaj naš program tribine. Ovim se aktivnosti CEUS-a niti završavaju vremenski, niti se iscrpljuju ni ove godine. 21. maja u Centru za kulturnu dekontaminaciju imaćemo predstavljanje knjige o Jugoslaviji koje je objavio Helsinški odbor, prema tome takođe pozivam vaše slušalce da se pridruže na ovom događaju, a nameravamo da nastavimo ovu vrstu aktivnosti sledeće godine, kao i da pripremimo jednu malu publikaciju. Prošle godine smo objavili specijalni temat broja časopisa, gde smo na neki način se po prvi put predstavili akademskoj javnosti. Ove godine smo rešili na neki način da izađemo više u javnost. E sada, sa kojom namerom smo osnovali centar i koji su moji utisci sa diskusije koja je pratila tribinu u utorak, možda su dva pitanja na koja mogu da dam jedinstven i celovit odgovor. Meni je uvek zanimljivo na tribini koju organizujemo kako najveći deo publike zapravo dođe i onda vrlo pažljivo sluškuje ono što naši izlagači, izlagačice govore, najčešće zapravo pokušavajući da shvati sa koje su one strane. Dakle, da li su to izlagačice koje kritički sagledavaju socijalistički period Jugoslavije, te smatraju da je on jako loš i da je njegovo nasljeđe nešto što nas je sve ovako kolektivno uništilo, ili su to zapravo izlagačice i izlagači koji su nostalgični i koji na neki način predstavljaju socijalističku Jugoslaviju kao neku vrstu utopije, kao neku vrstu obećane zemlje. Mislim da je zadatak Centra za jugoslovenske studije upravo da odbaci obe ove paradigme i da ponudi jedno kritičko čitanje jugoslovenske prošlosti, kako prve Jugoslavije, tako i socijalističke Jugoslavije, koje se neće, koje naravno neće prihvatati paradigmu da je socijalizam uništio naš kolektiv, jer ja smatram da je to potpuno pogrešno. Ako je nešto uništilo naš kolektiv, to je činjenica što u toj istoj socijalističkoj Jugoslaviji nismo uspeli da izgradimo socijalizam, u pravom smislu te reči, ali koji će zapravo odbaciti ta jedan nostalgični prizvuk koji će kritički sagledati domete socijalističkog ili takozvanog socijalističkog društva Jugoslaviji i na taj način ponuditi stvarno jedan kritički diskurs o Jugoslaviji, kakav čini mi se da manjka u našoj javnoj sferi. Dakle, on je donekle prisutan u naučnoj i akademskoj sferi, ali mislim da se da se šira javnost zapravo i dalje vrlo polarizuje na ove dve grupe koje vrlo različito tumače Jugoslaviju i koje su na neki način vrlo teško dolaze do nekog prostora gde mogu da uđu u dijalog i da možda dođu do zajedničkih zaključaka.
I evo sada prave najave za i pitanja za Mirjanu, koja je nastojala u svom izlaganju da, to je moj utisak bio, da upravo izbegne tu jednu polarizaciju i to jedno crno-belo sagledavanje prošlih vremena, dana mladosti, rock'n'rolla, sleta, 25. maja i tako dalje. Dakle, pitanje za vas: šta ste vi onda nastojali od onoga što je prećutkivano ili prećutano da kažete i ukratko da prosto uvedemo naše slušaoce u neke glavne teze onoga o čemu ste govorili?
Moram da se nadovežem da Srđanovo izlaganje. Prvo, danas su vaši gosti, u stvari ja koja potičem iz tog perioda, u stvari uvijek kažem da sam neki pokretni eksponat koji se bavi tom problematikom, i Srđan, naravno, koji evo sad je govorio o centru, to je jedna sjajna mlada ekipa ljudi koji su rođeni, da nazovem, u tom post-jugoslovenskom i post-socijalističkom periodu, i koji za mene, što je jako važno, imaju sad jedan novi ugao posmatranja, znači cele, da kažem, celog tog perioda, koji normalno nije pristrasan. Nama je normalno, koji smo, da kažem, savremenici svega toga, mnogo teže da uđem u celu tu priču, ali s obzirom da sam istraživačica, naravno da pokušavam da posmatram određene fenomene, pojave sa svih strana. I naravno, pošto sam antropološkinja, meni je tu, pored svih arhiva, dokumentacija, znači svega onoga što obični istoričari rade, tu su jako bitne, u stvari, ta, da kažem, usmeno prenošenje onih iskustava koje mi normalno taložimo i na osnovu toga pravimo neku sliku. E sad, da se vratim na ovo što sam pre dva dana govorila i pričala, znači to je bio i pokušala sam, znači, da povežem to vreme dana mladosti, odnosno naravno to se zvalo i Titov rođendan, i celu priču popularne kulture i rock'n'rolla. Ja jesam to nazvala život i smrt, normalno da to ima svoje neke simboličke konotacije, ali se odnosi u stvari na taj period koji je takav bio kakav je bio, i tu sam negde pokušala u stvari da ukrstim ili suočim dve, kako bih rekla, dva procesa koja su po meni bila bitna. Jedno je u stvari populizam, koji se zasniva na toj metafori naroda i onoga što je mogao da predstavlja, jel, kult vođe u liku Josipa Broza Tita, a drugo je u stvari to polako građenje i stvaranje tog slobodnog prostora koji se zove popularna kultura, a gde je po meni u stvari neka na toj gradaciji te emancipacije bio period rock'n'rolla, odnosno svih tih, da kažem, kulturnih i muzičkih stilova koji su se stvarali i koji su stvarali u stvari svoje neke, da nazovemo, emancipovane prostore. Znači, taj period koji se prati od, na primjer, te 45. godine pa sve do 90. godina, vrlo lako se stavlja u jedan paket, i to je ono što je i Srđan rekao, o toj polarizaciji, o toj stereotipizaciji strašno, da vi imate ili averziju prema nečemu i bežite od toga i kažete ne, ja tome nisam pripadao, ja nemam veze sa tim, ja sam bio totalno apolitična ili apolitičan, ili dolazi se u onu, naravno, ovaj drugu stranu priče gde se nešto suviše jel, glorifikuje ili smatra da je to, da su to u stvari najsvetliji trenuci, ali i tu, kao što ste videli na samoj tribini, a pogotovo posle u diskusiji, vi imate, neću da govorim o generacijama, ali imate normalno različite iskustva. Vi dolaze ljudi koji mi pričaju, naravno, ili koji su komentarisali da možda ja nisam dovoljno dobro sve to predstavila, da sam trebala suviše i pozitivnije da predstavim, jer to su bile i radne akcije, to je bilo druženje, to je sve naravno neosporno, ali naravno imamo i onu drugu stranu priče koju treba kritički sagledavati, a to je u stvari taj paternalizam koji je postojao i koji je normalno bio evidentan i koji se ispoljavao. Dobro, to je sad nastavak priče.
Nastavak. Jeste, ali eto iz publike je upravo i došlo pitanje da i to pitanje ljudi koji su bili svedoci tog vremena, učestvovali su u sletu, u radnim akcijama i tako dalje, da to zapravo ima za njih jedno, da imaju izrazito lepa sećanja kada je reč o takvom periodu, što ja nisam imala utisak da ste vi svojim izlaganjem poricali, ali su oni osjećali potrebu da ipak to kažu i da naglase. Nekoliko njih iz publike je upravo to reklo. Kako to komentarišete?
Jeste. Da, zato što sam ja naravno prvo želela da nekako dam ajde kažem taj neki istorijski kontekst i da postavim u stvari na tu jednu, da kažem, ipak političku platformu, jer ona je bila prisutna. Znači, mislim, samo ta organizacija, samo to prelaženje od slavljenika ka onome što se zove Dan mladosti, ali koje je zaista imalo, znači, tu ovaj, političku podlogu, to ne može niko da ospori. Ono što jeste druga strana priče i koju sam ja naravno naglasila upravo kroz one razne narative i primere koje sam davala, to je u stvari ta druga strana realnosti. A druga strana realnosti je u stvari svakodnevica života. Se zaista, pogotovo ako govorimo ajde, o tim nekim mladim generacijama tog vremena, kažem tog vremena, to su sad nekoliko generacija, 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih, mi da ne govorim, gde u stvari cela ta priča partije, Tita i svega toga je bila negde po strani, a postojalo je ono što sam ja onako malo upotrebila, jedan žargon koji se koristi u to vreme, furanje, jel, to je druženje, zabavljanje, znači tih furajućih empatija, mnogo ja, mnogo mi, mnogo onih, mnogo zajedničkog, i zaista sad ne želim da budem ni patetična ni nostalgična u toj priči, ili što kaže Srđan, budem levičarka kao i ti, jel? Što jesam, ali zaista taj jedan neverovatan promet koji je postao u to vreme i koga više nema i koga treba na neki način u tojim sećanjima i podsećanjima stalno dovoditi na vrh i da isplivava, jer zaista je sad sve to zatvoreno i hermetizovano, toga je bilo. Znači, postoje jedan promet, postoje, znači, ta kultura je spajala ljude. Mislim da su te javne scene koje su se izgradile tokom 70. i 80. godine počele polako i oduvale ono što su se zvale političke liturgije javne scene.
Yeah. poračaju s tranzistorom na uhu. Muzika dolazi iz podruma, iz krova i čitav grad pleše.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeća. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Mladen Đorđević, truba, Milena Simović, viola. Dirigent Bojan Suđić. Program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji. Kolačeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage i instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i instruktori.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović
i svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Sati 39 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša tema danas: Dan mladosti, rock'n'roll, bili jednom dan mladosti i rock'n'roll koncerti. Sad je pitanje, evo, za Srđana, da se fokusiramo na muziku u jednom trenutku. Dakle, kakva je bila uloga rock'n'rolla i kakva je danas, ili možda da proširimo priču muzike, možda ne moramo da pričamo, i sami ste rekli, samo o rock'n'rollu, ali evo, to je bila tema, jedna od tema na tribini. Naravno, date komentar, sigurno ste nešto želili da dodate na ono o čemu je Mirjana govorila.
Pa evo, dakle, ja ću pokušati da se fokusiram na muziku, iako sam muzikolog, mnoge moje kolege će se složiti da često kada pokušam da se fokusiram na muziku, to ne ide sasvim glatko. A evo, verovatno će i vaši slušalci uskoro da shvate iz kojih sve razloga. Kako bih u stvari pokazao, dakle, jedna od osnovnih stvari koje je ona pratila u svom izlaganju na tribini jeste zapravo taj upliv nove popularne kulture i novih muzičkih žanrova koji su u jednom trenutku našli svoj put i do majskog sleta, iako on nekom ko gleda s polja može izgledati kao jedna hermetička kutija ili kao neka vrsta antikviteta koji se ne menja, on se i tekako menjao, bio je vitalan i bio je otvoren za uplive popularne kulture i kulture omladine i oni su, i ta kultura je pronalazila put do scenarija samog majskog sleta. E sada, kako bih u stvari pokazao koliko je sve ovo što radimo i u CEUS-u i na tribinama i kao istraživači u institutima Srpske akademije nauke i umetnosti aktuelno, ja bih negde vaše slušalce uputio na dva kulturna artefakta, kulturna proizvoda koje su sasvim moderna i koje mogu da im pomognu kao neka vrsta ključa za ono o čemu ću sada govoriti. Jedan je pozorišna predstava Maje Pelević i Olge Dimitrijević, koju dalje mislim da mogu da pogledaju u Bitev teatru, a koja se zove Sloboda je najskuplja kapitalistička reč. One su putovale u Severnu Koreju i prisustovale su brojnim kulturnim manifestacijama i bile su turiskinje u Severnoj Koreji i napravile su predstavu gde zapravo vrlo ironično posmatraju naše sopstveno društvo i kako se mi ogledamo u tom jednom društvu koje zamišljamo kao jedan neprekidni slet i neprekidnu manifestaciju ideologije, dok smo mi na zapadu, pošto mi svakako pripadamo toj zapadnoj kulturi, navodno deideologizovani, imamo tu privilegiju da živimo u društvu slobodni, oslobođeni političkog diktata i političke ideologije. Drugi kulturni proizvod koji možete pogledati jeste dokumentarni film o prvom gostovanju rock grupe u Severnoj Koreji. I ukoliko, ne znam da li možete da pogodite, ali prva rock grupa koja je ikada ušla u Severnu Koreju i održala koncert je Laibach. I oni su to uradili pre nekoliko godina i sada je napravljen dokumentarni film o njihovom gostovanju u Severnoj Koreji. Zašto navodim ova dva primera? Kroz dominantni narativ naših nauka o kulturi jeste u poslednjih nekoliko decenija, koje sagledavaju na jedan ili na drugi način popularnu kulturu, jeste bilo odbacivanje zaključaka frankfurtske škole Adorna, Markuzea, da je masovna kultura nešto što je zapravo proizvod isključivo jedne ideologije, kapitalističke ideologije, koja na neki način je tu da porobi radničku klasu, a ne da je oslobodi. I odgovor na to su formulisali istraživači iz Birminghama, koji su rekli, ne, Bože moj, svi mi koji nemamo, koji takvo sagledavanje masovne kulture diskriminiše ljude koji nemaju novca za visoku kulturu, i oni su upućeni na masovnu kulturu i moraju da učestvuju u njoj, ali oni je istovremeno uspevaju da svojim delovanjem nju promene, tako da oni nisu u njoj zarobljeni, nego su zapravo njeni kreatori. I ono što bih ja sada posle nekoliko decenija te birmingenske dogme postavio pitanje, da li je zaista tako? To jest, da li ti ljudi koji učestvuju u popularnoj kulturi imaju način da je toliko radikalno izmene, da ta kapitalistička ideologija koja se kroz nju isijava bude subvertirana? Govorili smo zapravo o tom uplivu popularne kulture u Jugoslaviji i istraživači Jugoslavije se često diče time kako je Jugoslavija jedna od retkih zemalja istočnog bloka, i ukoliko je uopšte zemlja istočnog bloka, koja je bila izložena talasu popularne kulture, kako smo nosili farmerke, kako smo slušali rock and roll i tako dalje. Međutim, ono što takođe treba da imamo u vidu jeste da su svi ti sve te sfere koje je kreirala popularna kultura zapravo bile sfere koje su bile lišene političkog angažmana. Dakle, sfera onih koji slušaju rock and roll ili sfera onih koji slušaju punk podrazumevala je određeni bunt prema sistemu kao takav, ali nije nudila političku alternativu. Dakle, to nisu bili prostori političke emancipacije. S druge strane, popularna kultura na način na koji je ustanovljena u zapadnom svetu u tim decenijama dolaska Regana i Tačerke na vlast, nanela je posljednji i završni udarac nečemu što bismo mogli nazvati intergeneracijskom solidarnošću. Dakle, ona je bila direktno usmerena ka određenim generacijskim grupama. Ona im je ponudila novi oblik socijalizacije koji više nije podrazumevao pripadnost klasi, nije podrazumevao da oni u društvu ulaze preko svojih roditelja, da se ugledaju na svoje roditelje i da se ugledaju na druge pripadnike svoje društvene klase, već da kreiraju identitetske skupine koje sada, na primjer, slušaju rock'n'roll ili slušaju punk. I na takav način je dovela do atomizacije identiteta radničke klase. U tom smislu, ja mislim da dok naravno treba kritički istraživati upliv popularne kulture i rock'n'rolla i drugih žanrova u Jugoslaviji i govoriti o njihovim potencijalima menjanja društva, ne treba prvo zaboraviti u kojoj meri je to bilo na širem globalnom planu problematično, a i u kojoj meri je u samoj Jugoslaviji bilo jako zdušno podržavano od strane tadašnje vlasti komunističke, Saveza komunista Jugoslavije, i koliko su sve te institucije zapravo bile finansirane i kao takve nisu prosto kreirale neku političku alternativu ni iz čega.
I evo sad ćemo da damo reč naravno i Miroslavi. Možda imamo još jedno 5 minuta na raspolaganju, jer ja vidim koliko traje muzika koja nas očekuje za kraj ovde na računaru. Eto, da čujemo sad iz ugla jedne, da kažemo, druge generacije, komentar vezano upravo za muziku. Šta je ta, vi ste dali neke primere, apostrofirali ste određene bendove, određene trenutke, pa da čujemo.
Mm-hmm. Pa naravno, ovo što je Srđan rekao, to apsolutno stoji. Mislim, zaista tu treba imati taj jedan kritički odnos prema tom periodu i ne stavljati naravno sve u jedan paket, mislim, kada je u pitanju uopšte kako se ta popularna kultura, to je širok pojam, ali mislim da vezujemo, znači, za muziku, kako je ta pop muzika ili pop kultura ili kroz naravno modu ulazila i kako se stvarao u stvari taj jedan veliki prostor koji je bio sastavljen od tih raznih muzičkih stilova, pogotovo od 80. godina. I ono što sam ja u stvari naglasila u tom svom, ajde da nazovemo, ili predavanju ili razgovoru, izlaganju ili kako god hoćete, upravo to je nešto što se menjalo i što se prilagođavalo nekim uslovima. Naravno da je ovo tačno što je Srđan rekao i mislim rekao i što mislim da treba naglasiti, da je taj ulazak pop kulture i popularne kulture, on nije bio beskompromisan, i to su već neki, da kažem, i hroničari i kritičari tog vremena pisali. Znači, to nije bila u tom smislu neka vrsta političkog bunta ili političke, da kažem, emancipacije. A moram da naglasim, pošto si spomenula tačno, znači ja se vraćam još mnogo, mnogo godina nazad, znači vezano za zapadnu kulturu, i ne zaboravimo da su 68. 69. godina od Woodstocka, za svih onih dešavanja na zapadu, naravno govorim, stvorili u stvari jednu jaku, ajde sad da upotrebim tu reč, i rock'n'roll ili uopšte tu muzičku, rekla bih, antiratnu, buntovničku, u stvari paradigmu, koja naravno nije ušla u stvari na taj način u Jugoslaviju. To je poenta te cele priče, tu treba u stvari neki način biti obazriv, zato što naravno iz tog nekog nostalgičnog ili emotivnog vraćanja, pogotovo čuvara i hroničara toga vremena, čuvara tog rock'n'rolla, naravno ćemo reći da mi smo mnogo stvari promenili, naravno mnogo stvari je i bilo novih, ali ne može da se uporedi u stvari sa tim jakim u stvari trendovima koji su tada bili na zapadu i koji su, ono što je u stvari Srđan rekao, bili u stvari direktni odgovor na ono što je bilo u stvari, kažem, ili antiratno ili što je bilo u stvari kritika tog nekog kapitalističkog društva. Da se vratim na ove razne primere i da malo osvežim sve ovo. Znači, taj dan mladosti imao svoje promene, nova dizajniranja, i naravno da je, znači, sve ono što je bilo popularno, pogotovo 70. godina, počelo da ulazi na te sletove i na te koncerte koji su se organizovali povodom nošenja štafete, ili kako se to zvalo, nošenja štafete. Tako da, od Zdravka Čolića, Druže Tito, Miti se kunemu, koji je postao hit, i to hit kao zabavne muzike, kao popularne muzike, koji se izvodio na mnogim koncertima i koji u stvari promovisan na sletu. Do Balaševića ga čudnajte na nas, kao što smo malo prečuli, koji je već uveliko se, da kažem, prolazio kroz razna ta društvena druženja, žurke, diskoteki, koji je sad odjednom na sletu dobio taj svoj hipertrofirani značaj. Ambasador i Zemljo moja, mislim, i to je isto jedna pesma koja je dosta bila hit u to vreme. Do, na primjer, čuvene pesme, znači to su bile više, da, naravno, Bijelo dugme, Hajmo dečaci, djevojčici, dečaci, studenti, đaci i milicajci. Znači, to je opet bio jedan hit koji se vrteo dosta među mladima, jel? A do toga da je tu bilo i nekih, da kažem, pesama koje nisu imale, da kažem, tu jugoslovensku patriotsku potku, nego su bile više univerzalnog tipa, da vas podsjetim i na vrlo lepu pesmu Arsena Dedića, Kad bi svi ovi ljudi na svetu, kao i sva djeca na svetu, a i do onih programa koji su sad trebali da predstave te sletove malo u nekoj univerzalnijoj formi klasične muzike Vivaldija, Štrausa. Znači, sve su to bili programi koji su se iz godine u godinu modernizovali, da tako kažem, i pokušavali u stvari da održavaju pod navodnicima i taj trend imperativ mladosti, ja to zovem imperativ mladosti jer je to ta podloga na kojoj se sve to pravilo, a u stvari zahvaljujući tome na neki način to je zaista imao jako, jako veliki auditorijum gledanosti, mada je bilo naravno veliki broj mladih koji su to potpuno ignorisali, ali moram da naglasim što jeste činjenica da sve do 80. godina to je bio u stvari zaista svetkovina koju niko nije propuštao, eto.
Nemamo više vremena za danas, nemamo više vremena u današnjoj emisiji, zanimljiva tema, nismo, evo Srđan, tačno vidim da je želeo još nešto da doda, ali vreme nam je ovoga puta evo isteklo, ali otvorili smo mnogo tema, odgovorili smo na neka od pitanja koje sam ja najavila na početku naše današnje emisije. Pričat ćemo opet, jer je ostalo još mnogo tema za razgovor. Dakle, u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano pričali smo povodom tribine Život i smrt dana mladosti, a sa nama su danas bili Srđan Atanasovski, muzikolog, Srpska akademija nauka i umetnosti, Miroslava Lukić-Krstanović, antropološkinja, takođe i Srpske akademije nauka i umetnosti. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. A današnju emisiju su pripremili i realizovali Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Verica Gajević, a ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Kažu da je put dug, a prečica je kraća. Kažu da je cilj bitan, a način delikatan. Dok su jutra nešto veliko hteli, a zapravo su samo kraj započeli. Dok su jutra nešto veliko hteli, zapravo su samo kraj započeli. Nikad više, nikad više, nikad više, nikad više, nikad više ne. Ne računajte na nas. Ne, ne. Ne računajte na nas. Ne računajte na nas. Nikad više, nikad više.